Á síðustu opnu tímaritsins sem eru blaðsíður 40 og 41 eru tvær auglýsingar. Sú fyrri er frá verslun blindrafélagsins og þar segir Í hjálpartækja verslun blindrafélagsins er hægt að finna ýmis smá hjálpartæki svo sem úr með stóri skífu, talandi úr, talandi klukkur, stækkunarspegla og ýmislegt fleira sem gagnast blindum og sjónskertum. Hjálpartækja verslunin er á skrifstofu félagsins Hamrahlíð 17. Þannig eru myndir af 6 hjálpartækjum, það er stækkunarspeglar, 2 stykki, það eru 2 úr og svo eru 2 borð klukkur. Utanum auglýsinguna eru ljósblár rammi og 2 ljósblá strik undir texta sem aðgreinir fyrirsögn og smáteksta.